Rør om rett en podcast for deg som leder eller arbeider med HR, altså for deg som jobber med folk. Vi Elimita Lunde og Mari Kimsås Otterbeck og advokater I Reder Bing advokatfirma. I dag skal vi snakke om drøftelsesmøte. Det en del av de saksbehandlingsreglene som man må følge hvis du som arbeidsgiver vurderer å suspendere en ansatt eller avslutte arbeidsforholdet. Det kan enten være fordi du ønsker å si opp vedkommende, det kan være fordi at du skal nedbemanne, eller det kan være rett og slett fordi at du ønsker å avskedige en arbeidstaker. Og gjennomføring av drøftelsesmøte, det viktig for å sikre stillingsvernet til den ansatte. Og så det uansett alltid viktig å huske på at drøftelsesmøte, det vil alltid oppleves som ganske skummelt for en arbeidstaker. Så Mari, hva egentlig et drøftelsesmøte, og når skal man egentlig gjennomføre disse?
Ja, det jo slik at det som formålet med dette drøftelsesmøtet, det jo hovedsakelig at man skal sørge for at før man fatter en beslutning, så skal man ha et riktig og et bredt nok faktisk grunnlag for den beslutningen man skal ta. Og gjennom nettopp å sikre at man har et godt grundlag, så vil man derigenom også da sørge for å ha en grundig og god saksbehandling. Så når man da skal ha et drøftelsesmøte, så ligger det jo da i det jeg sa nå, at man må jo faktisk starte med å snakke med den ansatte som dette gjelder. Og det innebærer jo at man da skal ha et møte mellom arbeidstaker og den ansatte. Og det også slik at man skal få informasjon som arbeidstaker på forhånd om at man har muligheten til å ta med seg en tillitsvalgt, eller som det står I loven, en annen rådgiver, som kan være egentlig hvem som helst. Det kan være mannen din, det kan være en venninne, eller det kan være en advokat. Og det også sånn at man I dette møtet da, så skal jo arbeidsgiver presentere for arbeidstakeren det grunnlaget som man legger til grunn for den beslutningen man vurderer å ta senere. Altså, hva grunnlaget for at man for eksempel ønsker å si opp noen fordi arbeidstaker for eksempel ikke presterer? Hvorfor mener man at man ikke presterer? Og så skal jo da den ansatte få anledning til å komme med noen kommentarer på det. Det kan jo godt være at vedkommende sitter på informasjon som vil kanskje stille det faktagrunnlaget som arbeidsgiver hadde I utgangspunktet I et litt annet lys. Og det jo det som veldig viktig da, å huske på at disse drøftelsesmøtene skal jo komme før I tid enn denne beslutningen faktisk tatt. For hvis man har tatt en beslutning, og så kaller inn til drøftelsesmøte, så vil jo det ikke være noen drøftelser I realiteten, og man kommer rett og slett veldig skjevt ut av hoppkanten, og det må man selvfølgelig forsøke å unngå.
Ikke sant, og det jo det henger jo sammen med kontradiksjon, ikke sant, at arbeidstaker skal få muligheten til å få forespeile hva det som det faktiske grunnlaget for å komme med sine innspill. Men når du da har bestemt at det skal gjennomføres et drøftelsesmøte, hvordan bør man gå fram rent praktisk?
Man må jo da selvfølgelig starte med å kalle inn den ansatte til dette møtet, og så det slik at det ikke noen formkrav til hvordan man skal gjøre det. Det ikke slik at det står I loven at det skal gjøres skriftlig eller noe, men det klart at I og med at dette et møte som det vil være viktig for arbeidsgiver å ha for å kunne si at man har hatt en forsvarlig saksbehandling, så vil vi jo selvfølgelig anbefale at det gjøres skriftlig. Og så det noe med dette, ok, hvor lang tid I forveien da skal man varsle den ansatte om et forestående drøftelsesmøte? Og det kommer jo litt an på hva som på en måte bakgrunnen for hvorfor dette behovet for dette drøftelsesmøtet har kommet opp. Det kan være at det skjedd alvorlige, ganske akutte ting som gjør at man ønsker å forklare til dette så fort som mulig. Da kan man kanskje forsvare at man har litt kortere tid fra man kaller inn til man faktisk skal møte. Men sånn med en tommefingerregel så vil jeg si at man I hvert fall bør ha såpass med tid på seg til at man kan si at man har fått tilstrekkelig tid til å forberede seg til et sånt møte. Kanskje man må hente inn noen informasjon eller lete frem noe fra e-posten sin eller et eller annet, og det skal man I utgangspunktet da få anledning til. Og så det også sånn at hvis man da ønsker å ha med seg en tillitsvalgt eller en advokat for eksempel, så det ikke gitt at den tillitsvalgte eller den andre rådgiveren har anledning akkurat når arbeidsgiver har foreslått et tidspunkt, og da det vanligt att man ger möjlighet för att finna ett nytt tidspunkt som man kan då mötes allsammen.
Mm. Och det är ju ofta så att vi upplever att det är kanske en HR ansvarig eller en arbetsgivare som önskar få lite fortgång I ting när det börjar närma sig månadsskiftet. Och så upplever jag ofta att det är slik att arbetstagare kanske förstår att detta är på väg, att att man skönnar att detta kommer och så prövar man att träna, inte sant, ved att utsätta och kanske utsätta en gång till eller bara pröva och rätt och slett vanskligare genomföringar. Vad gör vi då?
Det är varför viktigt att huska på det att det loven kräver det är ju att man ska genomföra dröftelser så långt det är praktiskt möjligt. Och det ska ju även om det står det så är det likväl slik att det ska mycket till för domstolen vill säga si att det var inte praktiskt möjligt I detta tillfälle. Men det är också sån att man kan inte kräva det omöjliga. Och jag vill ju tänka att det vill vara lurt att starta kanske då med att försöka finna ut varför är det slik att den ansatte försöker att I alla fall ger intryck av och försöker att träna detta. Och det kan också vara lurt att förklara den ansatte varför det är så viktigt att ha detta möte, att man nettopp önskar arbetstagarens synspunkt på de tingene som man lägger till grund för den beslutningen man vurderar att ta. Och förklara också arbetstagare det att konsekvenserna av att man eventuellt inte medverkar till en slik samtale vill vara att arbetsgivare I sin yttersta konsekvens må fatta en beslutning utan att ha hört vad arbetstagare har att säga si till det. Så vill jag kanske säga si också att dersom det visar sig då att det är väldigt vanskligt att få den ansatte I tale och man har prövd kan dokumentera att man har sendt flera e-poster, man har ringt, man har försökt att komma till med nya tidspunkter och så vidare. Så vill kanske ett sista alternativ vara att man skriver ned på en e-post vad som är grundlaget för varför man vurderar och för exempel säga upp vedkommende och ber om att vedkommende skriftligt kan komma tillbaka. Då har du I hvert fall god dokumentation på att du har gjort det som du egentligen kan förväntas att göra och att det visar också då att du har försökt att ivareta saksbehandlingen på en god måte och försvarlig måte.
Mm. Jag hade en sak nyligen där det var en ansatt som blev kallt in till dröftelsesmöte och så blev vedkommande sjukmält. Vad gör man där som man mottar en sjukmelding efter man har sent inkallning till ett dröftelsesmöte? Kan man tvinga arbetstagare till att stille?
Alltså det är en väldigt inte helt uvanlig problemställning vill jag kanske säga. Si. Och det är inte så rent sjeldent att det sker. Och det är klart att man ska ju självklart ha respekt för att det att bli kallt in till ett möte kan vara väldigt belastande och att man kan bli sjuk av det, men det kommer ju lite an på vad som är på något sätt orsaken till detta sjukfrånvaro. I de fleste tilfellene så vil jeg tenke at man neppe syk på en sånn måte som gjør at man I hvert fall ikke kan snakke med arbeidsgiveren sin. Og det trenger jo ikke nødvendigvis å finne sted på kontoret. Det kan være på Teams hvis det lettere I en sånn situasjon. Og jeg tenker at det man må være utgangspunktet at man kan gjennomføre drøftelsesmøte selv om arbeidstaker sykemeldt, med mindre han eller hun så syk at man ikke på en måte kan delta I en slik samtale.
Mm.
Men man kan ikke tvinge, men det vil jo eventuelt få de konsekvensene jeg nevnte I sted, at man I sin ytterste konsekvens må fatte en beslutning uten at arbeidstaker har blitt hørt.
Mm. Og hva egentlig konsekvensen av det, at man fatter en beslutning uten at man har gjennomført et drøftelsesmøte?
Ja, altså jeg tenker at det litt forskjell da, på de tilfellene hvor man har forsøkt sitt ytterste og ikke fått det til, og de tilfellene hvor man kanskje rett og slett har det gått litt fort I svingene, så har man mer eller mindre glemt det. Det har bare ikke blitt gjennomført. Men uansett så det ikke slik at virkningen av at man ikke har hatt drøftelsesmøte regulert direkte I loven. Så det man da står igjen med at det manglende drøftelsesmøte blir et moment som man må ta med I vurderingen av om oppsigelsen skal anses som saklig begrunnet eller ikke. Og I den vurderingen så vil det jo være sentralt å vurdere om den manglende drøftelsen kan ha hatt betydning for den beslutningen som arbeidsgiver da etterpå tok. Og det kan jo også være at man vil se hen til om arbeidstaker for eksempel I andre sammenhenger har fått anledning til å uttale seg om noe av det som grunnlaget. For eksempel at det har vært gitt advarsler om tilsvarende forhold, og da vil man jo gjerne I forbindelse med advarslen også ha hørt den ansatte å ha noe skriftlig dokumentasjon på at man har gjort det. Så det kan man eventuelt se hen til. Og det vil også være sånn at ikke bare det det faktiske grunnlaget man ser etter, om det noe der som kunne blitt påvirket, men man også opptatt av å se etter, ville man, hvis man hadde hatt dette drøftelsesmøtet, kanskje kunne kommet opp med muligheter for å løse denne saken på en helt annen måte? Kanskje kunne det være slik at man ikke trengte gå til oppsigelse, men kunne for eksempel ha blitt enige om en annen stilling? Hvis det tilfelle, så vil det fort komme dit hen at man ikke tenker at det var forsvarlig grunnlag som man fattet avgjørelsen på. Så det jo slik da selvfølgelig at det arbeidsgiver som har bevisbyrden for at drøftingsplikten ikke har hatt betydning for beslutningen. Og det viktig at arbeidsgiver eventuelt da kan dokumentere at man har prøvd det meste.
Ikke sant? Og da det sånn tommelfingerregel at du skal strekke deg en god vei for å få dette til. Men hvis du beviselig og har dokumentasjon på at du gjentatte ganger har forsøkt å få det til, men man ikke klarer å gjennomføre det, og man kanskje I tillegg har kjent en skriftlig redegjørelse som man heller ikke har fått tilbakemelding på, så kan man være ganske trygg på at man har gjort alt det man bør.
Mm. Og så lurte jeg på en ting, Limita. Det var for ikke så veldig lenge siden, så fikk jeg en telefon fra en arbeidsgiver som skulle omorganisere, og det ville også I den sammen bli et par medarbeidere som ville bli overtallige. Altså, det var en nedbemanningssituasjon. Og så lurte da den arbeidsgiveren på om det var slik at han bare skulle da få oppfylt denne plikten til å ha et drøftelsesmøte med en gang og få kalt inn de som satt I de stillingene som skulle fjernes. Hva tenker du om det? Hva ville du sagt til den arbeidsgiveren?
Ja, det tenker jeg en helt egen podcast-episode som vi sikkert skal ha om ikke så lenge, men dette jo en helt vanlig misforståelse, at man tenker at man har allerede tatt en beslutning på at sånn så organisasjonskartet mitt ut I går, og I morgen skal det se sånn her ut, og da det dessverre den stillingen her som skal forsvinne, og da det like greit å ta den praten en gang. Men sånn det ikke. Det en ganske stor jobb å foreta en nedbemanning, og arbeidsgiver plikter å foreta en utvelgelse der man skal se på i det store hele, egentlig hele firmaet. Hvis denne stillingen skal fjernes, det en annen stilling I selskapet som denne personen kan fylle. Og man plikter da å gjennomføre noen skriftlige saksbehandlinger som går på hvilke utvelgelseskrets det, hvilke kriterier det som skal bestemme hvem som skal ha denne jobben. Og først når man har gjort denne store jobben her, kanskje man I tillegg må snakke med tillitsvalgt eller verneombud eller andre ansattrepresentanter, så må man finne ut hvem det som riktig å kalle inn til drøftelsesmøter. Så det skjer ganske masse før man kan hoppe rett over det.
Så man skal ha individuelle drøftelsesmøter, men det kommer altså helt til slutt egentlig, når man har gjort alle de andre tingene som man krever at man skal gjøre I en nedbemanningsprosess.
Det helt riktig. Og så det sånn at det jo arbeidsgiver som har bevisbyrden for at saksbehandlingen fulgt. Og det gjør at arbeidsgiver vil måtte dokumentere ganske mye underveis for å kunne underbygge at det et saklig grunnlag som ligger til grunn for en nedbemanning eller en oppsigelse generelt. Hvordan tenker du at man best går frem som arbeidsgiver for å kunne føre disse bevis eller sikre at man har det I det minste?
Jeg tenker at når det gjelder drøftelsesmøtet så det jo ganske enkelt. Det rett og slett at det skal skrives et referat. Og det referatet bør, særlig I de tilfellene hvor arbeidsgiver og arbeidstaker ikke enige om det faktiske grunnlaget eller andre ting, så det viktig at det ganske utfyllende. Men det kan også være slik at det kan være viktig at det utfyllende hvis man for eksempel ønsker at ønsker å ha dokumentasjon på hva som for eksempel den første og umiddelbare forklaringen som kommer fra arbeidstaker, for det faktisk ofte sånn at man har en forklaring, og så kan det være at når man setter seg ned og tenker seg litt om, så kanskje man ser at det hadde vært hensiktsmessig med en litt annen forklaring. Og dette handler jo litt om troverdighet da, til syvende og sist. Er det mest troverdig at den versjonen som du kommer med en gang den riktige, eller at den som kom senere når man har blitt kjent med hvilke bevis som lå der og så videre, justeres litt?
Jeg har jo opplevd at vi har sendt ut protokoller fra drøftelsesmøter, og så kommer det en helt annen versjon tilbake. Hva gjør man når man har på en måte en protokoll som man selv har laget som arbeidsgiver, og en som kanskje er kommentert på direkte fra arbeidstaker? Er det sånn at man kan ha begge to, eller bør man prøve å sammenfatte det til en felles protokoll?
Hvis jeg for å si det sånn, så er det jo, som jeg sa, det viktig å skrive et referat fra et drøftelsesmøte. Og i det referatet så er det noen ting som skal stå der. Og det ene er jo det faktiske grunnlaget som den ansatte har blitt presentert, som det som man skal kommentere. Og så må det også fremgå veldig tydelig at den ansatte nettopp har fått muligheten til å kommentere det, og hva som den ansattes kommentarer til det. Og så det en ting til som veldig viktig at det står i referatet, og det at arbeidsgiver må alltid huske på å spørre, det noe jeg ikke har spurt om, som du tenker at kan ha betydning for denne saken, så vil jeg at du skal komme med det nå. Og hvis arbeidstaker da har noe om det, så skal det selvfølgelig nedtegnes, og har ikke vedkommende, så det viktig at man også dokumenterer at arbeidstaker ikke hadde noe mer å komme med. Og så skal det også fremgå av referatet at den ansatte da skal få referatet til gjennomlesning før man eventuelt da godkjenner det. Og så det jo som du sier da, veldig ofte at når man da sender over dette referatet til godkjenning, så får man det tilbake med en rekke innspill, og noen av de innspillene kan typisk være at man ønsker å ha med inn i referatet ting som faktisk ikke ble omtalt på det møtet. Og det skal jo da som vanlig referatskikk heller ikke inn i referatet, men det ikke slik at man da ikke kan komme med det. Da kan man for eksempel skrive det i et eget skriv, hvor det tydelig fremgår at dette opplysninger som har kommet frem etter drøftelsesmøtet, og så kan man jo vedlegge det referatet fra drøftelsesmøtet.
Ja, det pleier jeg oftest å gjøre, at vi bare kommenterer på at det legger vi ved som et vedlegg, og at det kom til etterpå, og at det som oftest ikke så veldig masse problematikk knyttet til det, med mindre det står helt åpenbare ting som ikke ble snakket om.
Ja, men jeg tenker det helt greit at det står ting som ikke ble snakket om, så sant det fremgår at dette noe som kom til etterpå, og så tenker jeg at hvis det står ting der som arbeidsgiver da veldig uenig, så får man jo vurdere om man ønsker å ha en kommentar til det vedlegget også.
Mm.
Det kan også være nyttig hvis det slik at man tenker at dette ting som ikke bør stå umotsagt.
Absolutt.
Så hvis du da, Limita, skulle oppsummere litt av det vi har snakket om nå, hva ville du si det du trekker ut av dette?
Det jeg vil si at for det første så må arbeidsgiver så langt det mulig prøve å forklare og dokumentere grunnlaget for hvorfor man kaller inn til et drøftelsesmøte, og hvorfor man da vurderer en mulig oppsigelse, avsked, suspensjon, det måtte være. For det andre så det veldig viktig å huske på at arbeidstaker skal få mulighet til å komme med innspill. Dette kontradiksjonsprinsippet som man må legge til rette for. Og så skal arbeidstaker alltid få mulighet til å komme med ytterligere informasjon som kan ha betydning for saken. Og det viktigste at det en forsvarlig saksbehandling, fordi at det avgjørende for om det slik at man har en saklig prosess og et saklig grunnlag for en oppsigelse når den tid kommer. Og det arbeidsgiver som må kunne bevise det.
Mm. Og så en siste ting som jeg tenker lurt å ha med, det jo dette at man får frem at man eventuelt også har vurdert om det andre mulige måter å løse utfordringen man står overfor på, enn for eksempel å avslutte arbeidsforholdet. Og da tenker jeg egentlig bare at det gjenstår å takke for at du har lyttet på oss I denne podcasten I dag. Dersom du har ønsker om tema som vi skal snakke om I fremtiden, må du gjerne sende det inn til oss. Vi tilbake med nytt tema og nye råd I neste episode.